Sorgina banaiz, sorgin eizari buruzko dokumentala da. 2025-eko irailean estrenatua, ataunen. Urtero antolatzen den mitoaldia ekimen multzoaren barruan. Amaika telebista, kanaldude eta xaloa telebistarekin batera. Honen egia Asisko Urmeneta izan da, eta honen inguruan gu baino askoz gehiago dakienez, berak emango digu honen berri. Arratsaldeon, Asisko?
Bai, eta zoi ere.
Zer moduz?
Erki, zekere bai.
Ongi, ongi. Zer moduzko harrera izan du dokumentalak?
Interesgarria, nik uste pizten duela, inzuten ere, gaiaren inguruan nik uste denok ditugun inkognitak eta jalantzak eta, eta orduan geroko solasaldia, oso solasaldi zintzoa izaten ari da, ba, bueno, ba, ze kontatu diguten eta nola desareikitzen aldugun, ba, sinetzi dugun gezurra handi hori.
Hasieratik hasiko gara ongi iruditzen bazaizu ze zu izatez komikigilea eta ilustratzailea zara. Ze momentutan erabaki zenuen dokumental bat egitea eta zer moduzko esperientzia izan da ikusentzunezko mundurako saltoa?
Bere garaian ja egin genuen marrazki bizidun luzemetrai pare bat eta esperientzia oso polita. Eta orain dokumentala, oraindik ba beste urrats bat da nikuste. Nahi bada zinemak eta komikigintzak lenguaia berberak partekatzen dituzte, ba, planoak eta sekuentziak eta gainatekoak. Partatzena, bueno, normalean beti erran izan dugu komikia dela pobren zinema, ez? Eta erresago baita egitea paper bat hartu, marraztu eta fotokopiatu, ba, ikusentzunezko bat egitea baino. Orduan, alarenik beti komiki bat egiten dudanean, beti inkonsienteki bada ere, beti gogoan dut, ze adaptazio izan lezaken horrek zinema gintzan. Eta orduan, honekin gauza bera gertatu izan da, duela urte batzuk atera genuen Zugarren Mende, izeneko saiakera grafikoa, eta hau izan da nolabait horren egokitzapena ikusentzunezkora. Orduan, ez da arrotza, lenguaia, baina bestetik bai exigentzia handiagoa da. Ekipo bat mugitu behar da, jendearekin lan egin, gero montaje hori guztia zeratu, koordinatu, oso intensoa erran bezagun, baina interesgarria bai.
Bizualki narrazioak, irudikapen historikoak eta marraztutako irudiak ere uztartzen dira. Helburu zehatz batekin izan da hau?
Nik uste baietz. Urtero zenbat eta zenbat fikzio, novela, film, dokumental, erakusketa, eta bar, ezote diren ateratzen sorgin, euskal sorginen inguruan, kantuak eta barne. Eta alakoetan nik pesatzen dut, noizbait norbaitek kontatuko du prozesu historiko honen alde, ez dakit erreala, fikzionatzen alda, zen egiazki eman lezake hortarako, baina ez nik uste beti gauza beretsuaren inguruan ari galda errepikatzen. Eta horban nik dirurik ez baitut egiteko fikzio handi bat, esako genuen, bueno, dokumental baten bidez behintzat, eman argudioak, edo eman bai, argudioak laguntzen dutena desmontatzen gezurra handi hori da azken batean.
Dirua aipatu duzu ekoizpenean sartuta, herritarren laguntzaz finantzatu da ekoizpena, ez da?
Bai, neurri handi batean bai. Gero erran behar da, bueno, euskal zinema gintza gora doala eta oso ongi dago, baina egiazki hemen falta dena da industria nazional bat, proiektuak eta hola bultzatzeko eta babesteko. Orduan norbera ibili behar izaten da ateioka, kasuriko onenean ba herritarrei kendu dirua, instituzioek guk ez dugu suerte hori izan, eta ez eure eskualdeak, bueno, ez da Euskal Telebistak ere, ez dute aintzat hartu gure proiektua. Eta, bueno, nien egin jeloskor, eta oso gidurutzen zait, beste norbaiti ematea. Baina, alde hortatik, eskerrak gure crowdfunding ura, eta gero baita ere, bueno, hemen Euskal Herrian baita ez industria nazionala zinemarena, baina badire kooperatibak eta lakoak, eta hoie baute bere alor soziala eta kulturala, eta horietako batzuk lagundu gaituzten. Eta horri eskerrak, bueno, ba, zulo gehienak tapatu alizan ditugu, nahiz eta batzuk elditzen zaizkigun nahi no, ez taltzeke.
Bueno, nien naiz sorgina izan behartzen berez izenburua, sorgina ba naiz izatera igaro da, zer dela eta?
Bueno, ba, dokumentala bera izan da bidaia. Bai ikuslearentzako, nik uste bidaia bat izaten dela, eta egileontzako ere bai. Orduan, egu abiatu aginen arrunt alde historikotik, ba, erratera, bueno, ez dela sorginik izan, eta hola tola, baina hainbeste jenderikin egon garen, eta hainbeste hilabetetan, eta itzuliak eman, eta hola, ba, irekiago, modu irekiago batean formulatu dugu. Orduan, ez dugu inkizidorea egin nahi alderantziz. Horrengatik, sartu ditugu bestelako abotsak, bestelako ikuspegiak, ba, sorgina zer den mitologiaren aldetik, sorgina zer den ikuspegi soziolaboraletik, sorgina zer den reivindikazio feministetatik, eta horren inguruan baita ere aritu eta jardun. Orduan, nien eiz sorgina behar zuena, azkenean joan da bilakatzen, ba, ni sorgina ba nahi. Baina beti ere hortan tituluak berak badu ekiboko txiki bat. Batetik izan daiteke bai eztapen bat, banaiz sorgina, baina bad izan daiteke ere kondizional bat, baldintza bat, ni sorgina baldin banaiz. Horan hortan dago bizka jokua.
Norberak erabakiko duea bietako zein ulertzen duen?
Hori bera.
Ongi. Kontakizunean edo edukian sartuta zein da kontakizuna eta zer da kontatu nahi duena edukiak?
Nola erran, ba, duela 500 urte eman zen lehenbiziko erreketa kolektiboa Euskal Herrian. Eta horrek markatu du 100 urteko jazarpena. Ordura arte sorgina izen eta deitura jakin bateko norbait zen, bere zerbitzuak eskaintzen dizkiona komunitateari, onerako txarrerako, eta hola. Baina momentu batez absolutismoak Europa guztian asmatu du figura fenomeno bat, bere etxai guztiak erditik kentzeko almena ematen diona. Eta hori izan da sorginkeria satanikoa, nahazi dute deabrua, deus ikustekorik ez zuena, ez mitologikoarekin, ez sorgin profesioarekin ere. Eta horren asmatu dute satan edatzen ari dela sekta bere inguruan ordena kristau asuntzitzeko, eta orduan nor nahi izan daiteke sorgin. Ja ez izen eta deiturak zituen erbolari edo belargile ura, ez sorgina izaten da kasu honetan apaizak, epaileak, holandereak, auzoa, ama, alabak, semea, denak. Orduan izan da mendebaldeko Europa guztian izan den prozesu bat, gainera krimena hain larria baita, krimena da traizioa jangoikoari. Orduan prozesatuak ez du abokatuaren beharrik, ez du defensa posiblerik makineria guztiaren kontra, gaina torturen bidez lortzen dire salaketa berriak, eta azkenean zerrendak lehenagotik eginak dira, ba, momentu hortan Europan aldaketa handiak ematen ari dira, irautza antisenorialak, mugen militarizazioa, misoginia ikaragarri handiarekin ere bai, eta horrean Europa mendebaldean ematen dira sorgin prozesu eta sorgin eiza guztiak muga eskualdeetan. Izan Euskal Herria, izan Alsazia, izan Laponia, izan Alpeak, eta horrean pauta batzuk errepikatzen dira behinta berriz Europa guztian. Azkenean, sorgin satanikoa da eraikuntza juridiko eta polizial bat. Horrean, hori kontatzeko, hemen Euskal Herrian inork ez du olako hori kontatzen, nahiz eta munduan oso argi dute hola izan dela. Orduan, jo dugu Frantzia, Ameriketara, Inglaterrara, Kolombiara, adituen izen bila, eta denen artean josteko, bueno, ba, hemen ukatzen zaigun kontakizun hori. Sorginak, ez zela sorgin izan, ez zela ez da erbolari, ez belargile, ez emagin, izan ziren olakoak bai, baina izan ziren erran bezala apesak eta diakonoak eta alkateak eta izan zen denetari. Eta hori parte hori izilarazi egin zaigu. Eta prozesu guztietan, behin eta berriz agertzen den oiua, izilarazi diguten oiua da, nien aiz orgina. Nik erran behar dut hau, behartzen auzuelako, torturapean behartzen auzuelako, nik ezagin nola egiten den sorgin bat, ez dakit zer zazari zareten. Ordan, akusazio guztia zirela vampirismoa, profanazioa, infantizidioa, eta olako astakeriak biztan dena nahasia sexu praktika debekatuekin, eta akusazio guztia falsuak ziren jendea zuetan irezalakoak erritik entzeko.
Hori, bueno, aipatu duzu adituen iritziaren bila joan zinetela edo, ze, izan ere, ba, sorginen inguruko hainbat kondaira, kontakizun, historia eta historio dago, zertan oinarritu zara kontakizun hau osatzeko, ze adituren gana jo duzu, ze tesiren gana urbildu zara gehien?
Bai, bueno, batetik William Monter, monumento bada bera, Chicagoko Unibertsitateko gizona, eta berak ikertu du inork baino gehiago Nafarroako delako tribunala. Nafarroako barrutia barnean zuela Ego Euskal Herria, gehi, Bureba eta Errioxa. Eta espezializatu zen sorginez, sorgineizean. Eta berak ikertu dikaragarri, eta berak argi du manipulazio politikoa izan zela, eta berak erraten zuen bezala, barne kolonialismoa, espainolen barne kolonialismoaren kasu bat izan dela, nola momentu hortan Kastilla inposatzen ari den, ba, bai Aragoiaren gainean, bai Nafarroa konkistatu berrian, eta baita Katalunia inguruan. Orduan, berak duen tesia ikaragarria da, baina bere liburua publikatu izan da gero espainolez, baina bai titula eta bai barnea ba, zentsuratua. Tituloa zena inglesez dela mugaldeko edo mugaz bestaldeko inkisizioa eta orduan persekuzioa Euskal Herrian eta espainolez pasatu da izatera la otra inkisizion, hola besteria gabe, eta gero mapa bat eta publikatua zuen inglesezko edizioan espainolez hori desagertu izan da. Eta desagertu dena da hain zuzen ere nun aztertzen duen zein tribunal espainolak berezitu ziren sorgineizean. Eta hori direan xuxen ere muga eskualdean direnak. Nafarroako delakoa, Aragoikoa eta Kataluniakoa. Beste guztiak, Extremadura, Kastilla eta Espainiako beste lehengo kolonietan zirenak espezializatu ziren beste zerbaitetan. Baina hemen frontera eta sorgineiza beti lotuak izan dira. Horren, William Monterrek argitu digu hori, argitu digu adibidez Sophie Hudard, Sorbonako Unibertsitateko katedratikoak, tesi batzu ditu publikatuak izugarri interesgarriak, kontatzeko hain zuzen ere, nola izan den eraikuntza artifizial bat sorgintasun kolektiboarena. Eta ematen ditu datuak eta datak, eta konparatzen ditu prozesu guzia nola elite intelektual batek momentu batez asmatu zuen aitzaki edo alibi hori herriaren kontra jotzeko. Gero Michel Sankarini Furnel, Diongo Unibertsitatekoa, dola gutxi atera du liburuak biziki interesgarria, eta berak errandigu dokumentalean, bo ni emakumen historialaria naizen aldetik eta feminista naizen aldetik, beti mintzatu izan naiz, historioa hankamotz izan daitekela, espaditu emakumeak aipatzen. Baina berdin hankamotz izan daiteke espaitu gizonak aipatzen. Eta sorgin naizean, momentu jakin batean, isilarazi ditugu gizonak. Eta zentratu gara inkisidoreek margotu zuten irudi misogino horretan. Ba, emakume gaiztoa, itxusia, azkeneko bordan bizi dena, belarrak egiten dituena, eta hola. Eta ez sorgintzako prozesatu izan ziren Euskal Herrian 160 emakume, hori ez da bat ere dudarik, beho, 140 gizonezkoak ziren, sorgintzako kondenatuak, prozesatuak, erreak izan zirenak. Ordan, lekuko atasun hori guztia, egiazki xok bat egiten dute, hemen Euskal Herrian, gure ganatu egin dugu azkenean, denboraren indarrean, eta bereziki, joan den mendeko 80. Hamarkadaren bueltan, ba, sorgina, berdin errebeldia, berdin emakumea, berdin festa eta sexu librea, eta bar. Eta hori gezurra izan da. Euskal Herrian ez da kelarrerik izan sekulan, sorgin kolektiboa ja da asmaketa bat, asmakuntza elite intelektualarena, are gehiago Satan eta Kerbeltza agertzen baldin bada, hori guztia da fraideen eta lengo jurista katolikoen eta fantasma bat. Eta orduan dize, ba, guri azteko bata bezain ondotik erudizi zaizkigun gure aurreusteak, eta azkenean munduko adituek, eta gero hemengo adituek nik uste ari dela korronte bat ofintezgarria, baina momentuz kontakizun ofiziala da azkenean inkizizioak inposatu zuela dela 400 urte.
Nik uste alare Euskal Herrian asko gustatzen zaigula, ba bueno, sorginaren irudi hori, ez da, akelarreak, eta horrelakoak nik uste asko gustatzen zaizkigula.
Bai, horren batik dokumentalean, eta bat ere paitu nahi izan gabe erran bezala, filmatu ditugu ospakizun batzuk. Eta akelarrea Hernanin, edo sorgin jaustea bidanko zen, edo sorgin gaua ziburun, eta orain arte zer egiten ari den. Baina baita ere, filmatu ditugu nola deseraikitzen ari den hori, nola egin daiteken festa bat, baina memoria historikoarekin uztartuz. Nola ateratzen aldire lehen lerrora izenak eta deiturak sorgintzako instituzten hoiek, ba, anozi barren adibidez, herriko plazan, iturrian, plaka bat eman dute, izen eta deiturekin, zeintzu herritar izan zen eramana eta erail. Baina arte hartu nabar, sorginak oso orokorrean. Ez, sorginak bazuten, izen deitura eta etziren sorginak. bata zen epileptikoa, besteak problemak zituen edo herriko jaunak problemak zituen berarekin, eta bar, tabargoan zergatik eta nor diren. Eta beren ezpakizunan alteratzen dire herritarra, dantza egiten dute dena dela, eta azkenean zu ematen diote ez sorginari, baina inkizidoreari. Hori oso filosofia garria da. oso kopiagarria, zen egiazki ospakizuna da, laua da, sua da, gustatzen zaigun hori da, baina da, memoria historikoa errespetatu gure arbasoak, intzirenak oiuka nien ez ordina, eta jendea zela, eta oran zueman Espainiako inkizitera dijo, perfecto. Edo baita ere, zenperen, dezereikuntza bide horretan, ba, prozesatu izan zen oietako bat, Katalin Elizalde izan zen.
Bai.
Eta hori izan zen, zenpereko emakumerik boteretsuena eta beratzena. Horregatik, bai epaile frantsesak eta bai inkizidore espainola, oso interesatu zeuden bere ondasunak eta hola xurgatzera biztan dena. Horregatik, preso hartu zuten, nola botere handiko emakumea gaitzen erosi zuen bere gintzaina, eta eskapatu zen bestaldera, eta ditzen Mutrikun, Donostian, eta azkenean Oñati aldean harrapatu zuten, soldadu frantsesek eraman zuten Lapurdira berriz ere bueltan, eta horbez agertu zen. Eta oraiko egunean, Senpereko kolegio berria, zehazkakoak, non egun bat aurrek ikusten, ikasten baitute euskaraz, ba, Katalina Elizalde izen hartua du. Horrenatik, gustatzen zaizkigula ospakizunak eta gaua eta sorginak eta hola, bai, joez, zora garria dira, eta bain Palurki joren pelikula ikusteko irrikitan, eta ikara garri osa, eta baina bereiz dezagun zer den mitologia, zer den sorgina erran bezala lanbide gisa, zer den errebindikazioa, eta zer pasatu den herri honetan, eta ino etzaigula behar bezala esplikatu. Hora izan den, imposaketa, jazarpen, ankerra, entzaten du minasko ankerragoa, eta bederen, bueno, lengo, gure lengo arbaso hoiei, zultzen hasi duintasuna eta izena eta deiturak.
Askotan entzun izan hori da, errezen ituzten sorginen oinordea garagu edo aldarri modura, zer iritzi duzu horren inguruan?
Polita da, dio, hortan, hori Frantzian hasi ziren jaduela urte batzuk, gero euskaraz asmatu zuten kantua, oso kantu polita dena, baina erran bezala, nik Zugarramurdi daten naizelarik eta ikusten dudanean sorginen museoa, gogorra egiten zait. Mundakan adibidez, ateratzute sorgina, sorgina gaina inkizizioak margotu zuen bezala, ba, itxusia, zarra, erraz gainean, bere ontza eta bekatuarekin. Eta erre egiten dute, eta jendeak kantari erre, sorgina, erre, eta hori guztia. Ba, hori guztia, nik uste berbizitatu beharko genukela, dezeraiki kontatu dutena, eta zergatik ez, beste bide batzuetatik abiatu, gure historia guk kontatzeko, eta ez kontatu digutena, momentu jakin batean, gaina oso gertakari markatu zuena izan zen ba momentu batez Espainiako Inkisizioak dekretatu zuen isiltasun ediktua. Garai baita dekretu horren bidez ezin zen aipatu ere egin ordura arte izandako desmagiarik, epaiketarik, elegiterik eta beltz. Ordan zer gertatzen da kontakizun bakarra baldin badago eta herritarrek ezin badute kontatu ez ze tormento eman dieten, ze tortura eman dieten, zenbat aur torturatu duten. Irakurri behar da Francisco Peña, Manuel de Inquisidor, 1855ean, eta berredizioak izan ditu liburu horrek, 1800ean, zenbat eguta berredizio. Eta hor, protokolizatua du, nola torturatu behar diren, aurdunak, aurrak, adinetatik diren torturagarri, zaharrak nola berrien torturatu eta hori guztia. Hemen herri honetan, aur batzuk, sei urtetik berako mila aur, gu dakigula, inkizioek beraiek erranak, bakiogu nola eramanak izan diren apezen etxetara, berrogei egunez, berrogei gaue, eta hor, sua, oiu, tortura psikologiko, fizikoa, azkenean ikasten zituzen arte, erdukiren izenak. Nor salatu bertzuten, ba, akelarreko sorgina zelako, eta akelarreko erregina, akelarreko errege, eta gezur hori guztia hain bortxaz zeratu izan zutena, asmatu izan zutena, bazkenean irentzi dugu, zeren ez baita kontrako, kontrako errelatorik izan errelato ofiziala. Eta horren azik, gelditu zaigun hori, rekuperatu gure ganatu egin dugu, errateko, ze potenteak ziren, ze makume aldunak ziren, eta hola, ez da olakorik izan. Ez da olakorik izan da, jende deshumanizatua, kendu zaizkena bere eskubide guztia, bere dintasun guztia, eta egin dute, nahi izan dutena beren kontra. Oran, hori pixka nahi izan dugu ekarri lehen lerrora, eta ala ere, erran bezala, pixka terpikatzen egin nire burua, bezera ikitzeko beharra bada, hortan.
Ba, amaitzen joateko edo, nori gomendatuko zenioke dokumentala ikusteko?
Nik uste nor nahi di. A priorismori gabe, gu denok oso parrotiakoa gara, normalki maite dugu entzutea, konfirmatzen digutena, gure hipotezia. Ordan, kasu honetan behar bada, a priorismo hietako asko, eroriko zaizkigu dokumental honen bidez. Asko eroriko zaizkigu. Baina nik uste, bizpala umezu argi gelditzen direnak, eta ez da bai darako. Mendik urte batzen buruan, beste norbaitek ateratzen badu dokumentaturik kontrako tesirik, oso ongi etorria. Baina orain ditugun datuekin kontatzen alduguna, hau da. Ordan horrenatik, nik norneri komendatuko nioke, baina bizet izpiritu irekiarekin etortzeko, eta gero ez tabai datzeko. Zeren egiazki xok txiki bada, pentsatea jo nola, zela zelarrik izan, ahi badioz. Eta zordina, erraz gainean eta hori asmatu izan dela, eta bestea ez dakitzen, eta zet pasatu behar izan zuten gure arbasoek, eta azkenean, erori egiten zaigu, orain arte genuen, zera hori guztia, ez? Eszenografia hori guztia.
Orain bai, amaitzeko galdetuko dizut, ea non ikusi dezakegun dokumentala bera, edo non emitituko den urrengo hilabetean, edo?
Bai, orain txeberean ez dut hemen zerrenda begi aurrean, baina badaki eskualde guztietatik pastuko garela, Galdakaotik, hasi ondokoa dire, Galdakao, Ondarroa, eta gero Erronkaribar, Aezkoa, Senpere, Maule, Larzabale, Bolívar, Araia, orduan eskualde eta provintzia guztietako herrietan, nik uste onena igual sartzea sareetan, bereziki Instagram eta bietan, eta hor ematen ari gara proiektzen berri. Eta norbaitek ekarri nahi izan ezkero bere herrira, gogotik etorriko gara dokumentala bezapean, eta solasaldi zintzoa abiatzera horren guruan.
Oso ongi, mi esker, Asisko gaurkoan gurean izateagatik, eta ongi joan dadia, zuen erakustaldi erronda edo.
Mi esker zuei, eta segi horrela, lan ederra aiten ari zarez eta.
Oso ongi segi, agur.